Mirë mëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe si çdo të diel në emisionin e mëngjesit, ju sjellim ngjarjet që shënuan rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i LSDM-s Zoran Zaev ka dhënë dëshmi para prokurorisë së Shkupit duke zbardhur detajet nga dhuna në kuvent më 27 prill, duke thënë se sulmi ndaj deputetëve ishte ndihmuar nga 6 deputetë të VMRO-s Nikola Gruevskit. Materiali Yusuf Kadriut.
6 deputetë të VMRO DPMN-s Nikola Gruevskit kanë ndihmuar dhunën në kuvent më 27 prill, ku në shënjestër të sulmeve të protestuesve ishin deputetët e LSDM-s dhe të partive shqiptare, ka deklaruar lideri i LSDM-s Zoran Zaev pas marrjes në pyetje nga Prokuroria Publike e Shkupit për ngjarjet në institucionin Liçvanës.
Dvajca dignale profilit e metalni i ostanatio del do 6 mina dadoa direktni patokazi.
Dy deputete VMRO dhe PMN-së kanë marrë pjesë në heqjen e profileve të hekurit nga dera kryesore, kurse 4 të tjerë kanë orientuar masën për tek sala e konferencave për mediat, ku gjendeshin deputetet e shumicës parlamentare. Këtë e them nga dëshmitë e siguruara nga incizimet e brenda kuvendit, por edhe nga ato që tani më po qarkullojnë opinion, ka deklaruar Zaev. Kreu i LSDM-s dhe i nominuari i kësaj partie për kryeministër tha se qëllimi i grupit që pushtoi kuvendin ishte vrasja e deputetëve të partisë së tij, por edhe të partive tjera të shumicës parlamentare. Ai tha se dëshmitë që ka paraqitur do t'i shërbejnë zbardhjes së këtij rasti të tmerrshëm të papar jo vetëm në Maqedoni, por edhe në asnjë vend tjetër në botë.
Denes kësum vojavnote ovenitelstvo kako shtetena strana. Eden od lugjeto koj shtë bea direktno pod napad i nasëllstvo na...
Isha në prokurorin publike si pale dëmtuar, njën nga ata që ishin objekti drejt për drejt i sulmitën nga masa e tubuar në kuvend, e cila kishte për qëllim të vriste deputet për mese një planit të hartuar mirë dhe me paramendim. Besoj se dëshmitë do të ndihmojnë në zbardhjen e dhunës dhe i alë profesionistëve të vendosin se për cilën vepër do të përgjigjen sulmuesit, ka deklaruar Zaev duke e kërkuar përgjegjësi për çdo veprim që kishte ndodhur natën e sulmit në kuvend. Nga VMRO-ja kanë mohuar pretendimet e kreut të LSDM-së duke theksuar se ai përmes shpifjeve të tilla tenton të fshehë, siç thuhet, tradhti ndaj atdhëut me miratimin e platformës së Tiranës dhe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit në mënyrë jo ligjore. Lidhur me ngjarjet në kuvend ndaj 30 personave, prokuroria ka paraqitur kallëzime penale. 10 të tjerë janë identifikuar dhe pritet të ndalohen nga policia, ndërsa 25 të tjerë po merren në pyetje. Por në anën tjetër, 3 nga organizatorët e kryesor të pushtimit të kuvendit mbeten ende në liri, duke e vijuar me organizimin e protestës para qeverisë dhe kuvendit të Maqedonisë. Në pyetje nuk janë marrë as punonjës të policisë, të cilët e po ashtu dyshohen të kenë ndihmuar në sulmin ndaj deputetëve e që ishte denoncuar edhe nga vetë ministri i Brendshëm Agim Nuhijo. Ai, si njën nga fajtorët, ka apostrofuar edhe drejtorin e Byros së Sigurimit Publik Mitko Çafkov për pengimin apo mos zbatimin e urdhrave për ndërhyrjen e policisë. Nuhijo kishte kërkuar shkarkimin e tij, por procedura ka mbetur në qeveri. Ekspertët thonë se kjo vështirëse do të ndodhë, duke marrë parasysh lidhjet e tij me qeverinë teknike që drejtohet nga VMRO-ja.
Ministri ka kompetencë vetëm që të çapë propozim, po jo edhe ta shkarkojë drejtorin, kështu që mbetet në kompetencë të qeverisë. Rrethanat aktuale dihet që qeveria nuk do ta shkarkojë drejtorin e sigurisë publike,
thot eksperti i sigurisë Qeber Avzio. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoni, mandati i kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve komunal skadon më 15 maj. Nëse nuk shbllokohet puna e tyre, të gjithë punonjësit e institucioneve që janë nën kompetencat e pushtetit vendor, si shkollat fillore dhe ato të mesme, do të mbeten pa paga mujore. Kronike Zërjeta Hajro Jajagës.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë është përgjigjur negativisht iniciativës së ministrisë për veçqeverisje lokale për zhbllokimin e punës së krerëve të komunave të Maqedonisë. Gjykata kushtetuese nuk mundet të krijojë situatë juridike kur atë nuk e ka bërë legjislativi. Me këtë, mandati i krerëve të komunave dhe këshillave komunale skadon më 15 maj. Ka njohtuar nga gjykata kushtetuese e Maqedonisë, e cila ka marrë vendim që të mos ngrejë procedurë ndaj dy iniciativave të dorëzuara nga Ministria e Veqeverisjes Lokale si dhe iniciativa e ngritur nga kryetari i Kongresit Botror Maqedonas Todor Petrov, bashkëpunëtori i afërm i VMRO DPMNE-s. Nga Bashkësia e Veqeverisjes Lokale thonë se parlamenti duhet të veprojë sa më parë duke votuar për vazhdimin e mandatit të kryetarëve të komunave në të kundërtën të gjitha institucionet të cilat janë në kompetenca të pushtetit vendor, siç janë shkollat fillore dhe ata të mesme, si dhe punonjësit e administratës do të mbeten pa paga mujore.
Na respektojmë çdo vendim të organeve drejtësisë, edhe tash BNVL-ja dhe Ministria dhe Qeverisjes Lokale do t'i drejtohet kuvendit që si kryetarit të parlamentit dhe kryetari i parlamentit do të vetrojnë në konform ligjit që mos blokohen komunat edhe mos dëmtohen qytetarët në të gjitha komunat në nivelin nacional.
Bënd të ditur Nevzat Beta, nën kryetari bashkësisë njësive të vetë qeverisjes lokale në Maqedoni, njëherësh dhe drejtues i komunës Ogostivarit. Ndryshe ekspertët thonë se Parlamenti i Maqedonisë duhet të konsolidohet sa më parë si institucion ligjëdhënës. Tahir Hani, ish ministër i pushtetit lokal për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet duhet të jenë në shërbim të qytetarve. Me këtë, Parlamenti i Maqedonisë, thotë ai, duhet të veprojë për ndryshimin e ligjit të kodit zgjedhor, duke u mundësuar që kryetaret e komunave dhe këshillat komunal të mund të veprojnë edhe pas skadimit të afatit.
Do të kemi krizë ekonomike, sepse as kryetari i komunës, as këshillat komunale nuk mund të marrin vendime, nuk mund të marrin veprime në kundërshtim me ligjin, për arsye se kodi zgjedhor dhe ligji për veqeverisje lokale janë shumë detajit, se mandati i kryetarëve të komunave dhe këshillave komunale gjatë 4 vjet dhe nuk ka hapësirë dhe mundësi që mbas skadimit të afatit 4 vjeçar këto institucione të veprojnë në bazë të ligjit. Prandaj obligim i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë është që të thirrë seancën dhe të çasë të propozojmë ndryshimin të kodit zgjedhor.
Ndryshe zgjidhjet e parakoshme parlamentare në bazë të ligjit duhet të mbaheshin në maj të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Më 9 maj, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka shkarkuar drejtorin e FBI-s James Comey. Ushtruesi detyrës së shefit të FBI-s më 11 maj ka dhënë deklarata kontradiktore me shtëpinë e bardhë për çështjen e shkarkimit të Comey. Për më shumë dëgjojmë materialin në vazhdim. Ushtruesi i detyrës të drejtorit të FBI-s ka dhënë deklarata kontradiktore me ato të shtëpisë së bardhë mbi disa çështje sa i përket shkarkimit nga detyra të shefit të FBI-s James Comey, teksa ka dëshmuar në një seancë dëgjimore në Senat. Andrew McCabe i bëri këto komente në Komitetin e Inteligjencës së Senatit më 11 maj, vetëm 2 ditë pasi presidenti Donald Trump e ka shkarkuar Comey. A i tha se hetimi agjencisë për lidhjet e mundshme me zyrtarëve rusë dhe bashkëpunëtorëve të Trumpit në zgjedhje është jashtëzakonisht i rëndësishëm.
We consider it to be a highly significant investigation.
Ne konsiderojmë se ky hetim është shumë i rëndësishëm, ka thënë McCabe. Më 10 maj, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë kishte minimizuar rëndësinë e hetimit, i cili po vazhdon krahas me hetimet që po zhvillojnë komitetet e inteligjencës së Senatit dhe dy panele të Kongresit. Ndonse tema e panelit para komitetit të Senatit ishte kërcënimet në mbar botën, ligjvënës i demokrat Mark Warner se hetimet për Rusinë dhe shkarkimi i Comey ishin temat kryesore. Kryesuesi i këtij komiteti, republikani Richard Burr, ishte njëri prej disa ligjvënësve republikan që publikisht kanë shprehur shqetësimin e tyre për shkarkimin e Comey. Pyetja e parë për McCabe ishte nëse ka dëgjuar Comey t'i ketë thënë Trumpit se ai nuk është subjekt i asnjë hetimi, por McCabe refuzoi të përgjigjej në këtë pyetje. Në anën tjetër, presidenti Donald Trump në një intervistë dhënë për NBC ka thënë se Comey i kishte thënë atij se nuk është pjesë e asnjë hetimi.
I actually asked him yes. I said, if it's possible, would you let me know? Am I under investigation? He said, you are not under investigation.
E kam pyetur Comey, i kam thënë nëse rastësisht jam pjesë ndonjë hetimi, a do të më tregosh? Ai më tha, ti nuk je duke huetuar, u shpre Trump. Që prej shkarkimit të Comey, shtëpia Bardhe ka justifikuar vendimin e presidentit Trump duke thënë se Comey kishte humbur besimin e punëtorëve të FBI-s dhe të publikut. Megjithatë, një qëndrim të tillë e kundërshtoi McCabe. Presidenti Donald Trump ka ndryshuar po ashtu komentet e tij lidhur me arsyen e shkarkimit të Comey. Zyrtarët e shtëpisë Bardhe kishin thënë fillimisht se Trump e kishte shkarkuar Comey pasi kishte marrë rekomandim nga zëvendës prokurori i përgjithshëm Rob Rosenstein dhe prokurori i përgjithshëm Jeff Sessions për siçtuaj keqmenaxhimin e hetimit të emailëve të kandidatës demokrate për presidenti Hillary Clinton. Por në intervistën për NBC, Trump tha se pavarësisht këtyre rekomandimeve, ai kishte vendosur që ta shkarkonte Comey.
But regardless of recommendation, I was going to fire Comey.
Zëvendës prokurori i përgjithshëm Rod Rosenstein ka bërë rekomandimin. Ai është një njeri i respektuar, demokratët e pëlqejnë dhe republikanët po ashtu. Ai bëri një rekomandim, por pavarësisht kësaj, unë do ta shkarkoja Comey, ka thënë Trump. Duke folur për hetimin ndaj Rusisë, McCabe u ka thënë senatorve se nuk ka pasur asnjë pengim për hetimin e byros për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i zgjedhur i Francës, Emmanuel Macron, bajti fjalimin e fitores për para mira mbështetësve në Paris. Ai tha se do të garantoj unitetin e kombit dhe do të mbroj Evropën. Valona Tela sjell detajet.
Presidenti i zgjedhur i Francës Emmanuel Macron u zotua se do të shërbejë me përulësi, me forcë dhe duke u qëndruar besnik parimeve të Republikës për liri, barazi dhe vëllazëri. Macron mundi në rrethin e dytë të zgjedhjeve rivalen nga ekstremi djathtë Marine Le Pen. Me të gjitha votat e numruara, kandidati qendrës fitoi 66.06% të tyre, ndërsa Le Pen 33.94%. Macron, 39 vjeç, presidenti më i ri i Francës, u zotua se do të forcoj marrëdhëniet e vendit të tij me Evropën. Ai i u adresua mira mbështetësve para muzeut Louvre në Paris, duke dalë në skenë me himnin e Bashkimit Evropian.
Mais je ferai tout durant les cinq années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes.
Do të bëj gjithçka që mundem gjatë 5 vjetëve të ardhshëm në mënyrë që askush të mos ketë më arsye për të votuar për ekstremet, tha Macron, duke ju referuar atyre që kanë votuar Le Penin. Nuk do të dorëzohemi para frikës dhe ndarjeve, do t'i luftojnë ndarjet që sfidojnë Francën, tha ai.
L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des lumières.
Evropa dhe bota presin nga ne të mbrojmë frymën e iluminizmit, e cila është e kërcënuar në shumë vende. Ato presin nga ne të mbrojmë lirin kudo, të mbrojmë të shtypurit, tha Macron. Macron shtoi se është rëndësishme të ndërtojë edhe shumicën parlamentare për të kryer ndryshimet shumë të nevojshme për Francën.
Notre tâche est immense et elle imposera de construire dès demain.
Detyra jonë është e madhe, do të na kërkoj të ndërtojmë prej nesër e tutje një shumicë të vërtet, një shumicë të fuqishme, tha Macron, i cili duhet të përqendrohet në sigurimin e shumicës në dhomën e ulët të parlamentit në zgjedhjet e qershorit. Dy sondazhet opinionit të publikuara pas fitores së tij treguan se lëvizja e tij përpara do të dalë e para në zgjedhjet për legjislativin, të cilat do të mbahen më 11 dhe 18 qershor. Macron është liberal, pro-biznesit dhe mbështetës i fuqishëm i Bashkimit Evropian, ndërsa Marine Le Pen ishte kundër migracionit dhe donte që Franca të largohen nga BE-ja dhe të braktiste monedhën euro.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mëngjesit. Me lajme dhe zhvillime të reja vim në edicionin orës 12:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.